Areena. Ukrainan ja Venäjän rauhan tunnustelut ja loman rahan käyttö siinä tämän torstain Ykkösaamun aiheet. Minä olen Linda Vettänen, oikein paljon tervetuloa seuraan. Ukraina ja Venäjä neuvottelivat eilen Turkissa. Tapaaminen jäi lyhyeksi ja odotusten mukaisesti tulokset laimeiksi. Miten neuvotteluja saataisiin tehokkaimmin vauhditettua ja painetta Venäjälle ottaa neuvottelut tosissaan? Sitä kysytään asiantuntijoilta ihan kohta. Tänä vuonna jo 5 erittäin uhanalaista saimaan norppaa on kuollut kalastajan verkkoihin. Miksi kuuttoja aina vain joka kesä kuolee ja mitä olisi tehtävissä? Siitä puhutaan puolen tunnin kuluttua. Ja sitten kysytään, että miten rahat saadaan lomanvietossa riittämään. Heinäkuun palkkapäivään on nyt monilla viikkoaikaa. Tili saattaa loma-aikaan tyhjentyä nopeasti. Puhutaan loma-odotuksista ja rahareijistä ja siitä, miten rahat saa lomalla riittämään pidemmälle puolen tunnin kuluttua. Ukrainan tilanteesta kantautui eilisiltana 2 uutista. Ensinnäkin rauhantunnustelut Venäjän kanssa kestivät vain 40 minuuttia, eikä uudesta tapaamisesta ole sovittu. Toisekseen Ukrainan sisällä on noussut huoli korruptiovastaisen tutkinnan riippumattomuudesta. Meidän Ukrainan toimittajamme Maxim Fedorov kertoo, että osapuolet totesivat näkemystensä olevan edelleen kaukana toisistaan.
Ukraina ehdotti suoraa kahdenvälistä Putinin ja Zelenskin tapaamista elokuun loppuun mennessä ja sanoi olevansa valmis aselepoon. Venäjä taas ehdotti pieniä paikallisia lyhytaikaisia tulitaukoja eri rintamaosuuksilla. Ja ainoa varma asia, mistä eilen sovittiin, oli 1200 sotavankin vaihto.
Niin molemmat osapuolet tekivät lennokkiiskuja vain muutama tunti tapaamisen jälkeen. Uskotko, että Venäjä suostuu lopettamaan sotatoimet presidentti Donald Trumpin antaman 50 päivän ajanjakson sisällä?
Tuskin. Venäjä on jo ilmoissut olevansa valmis lisäpakotteisiin eikä olevansa huolissaan niistä. Sen sijaan esimerkiksi Intia sanoi, että ei ole halukas saamaan Yhdysvalloilta lisätulleja ja sanoi olevansa valmis luopumaan venäläisestä öljystä. Todennäköisesti Venäjä yrittää tässä tämän Trumpin antaman ajanjakson sisällä haalia niin paljon maito kuin mahdollista siinä toivossa, että jos rauhansopimuksen päädytään, niin uusi raja kulkisi sen hetkistä rintamalinjaa pitkin. Eli Venäjän tähtäimessä on tällä hetkellä koko Donetskin alue, Zaporizhia ja Sumen kaupunki.
Niin, Venäjää vastaan ukrainalaiset näyttäytyvät yhtenäisenä, mutta maan sisällä kiehuu. Uusi laki rajoittaisi korruption vastaista työtä ja tämä on aiheuttanut laajaa vastarintaa. Miksi juuri tämä asia on niin vahvasti esillä?
No, sanoisin, että siihen on 3 syytä. Ensinnäkin se tapa, jolla tämä lakimuutos toteutettiin yhden päivän sisällä ilman laajempaa keskustelua lisäämällä nämä lakimuutokset täysin irrallisen toisen lakiehdotuksen sisään. Toinen syy on se, että korruption vastaisen toiminnan heikkeneminen tai heikentäminen vaarantaisi Ukrainan tietä EU:n jäseneksi, ja se oli suurimpana pontimena Maidanin protesteihin 11 vuotta sitten. Ja 3. asia on ilmeisesti yleinen tyytymättömyys presidentti Zelenskin toimintaan sisäpolitiikassa. Ja siksi, että vastustus oli niin laaja, niin Zelenski päätti eilen ja ilmoitti eilen, että on valmis korvaamaan tämän kiistelyn lain uudella lailla, joka takaisi 2 korruption vastaiselle elimelle riippumattomuuden.
Niin, miten tämä vaikuttaa presidentti Zelenskin asemaan? Ovatko hänen otteensa sisäpolitiikassa muuttuneet itsevaltaisemmaksi?
No Zelenskia on jo pitkään kritisoitu siitä, että hänen otteensa ovat muuttuneet itsevaltaisimmaksi tai itsevaltaisemmaksi. Ja eilen protesteissa häntä esimerkiksi verrattiin Putinin. Yhdessä julisteessa luki Volodymyr, olet muuttumassa Vladimiriksi. Häntä myös verrattiin Ukrainan edellisen presidenttiin Viktor Janukovicin, joka syrjäytettiin Maidanin protestien tuloksena. Mutta täytyy ymmärtää, että Zelenskiltä ei vaadittu eroa näissä protesteissa. Eli ukrainalaiset haluavat, että Zelenski johtaa heidät läpi sodan niin kuin sodasta pois, mutta ei autoritaarisesti.
Näin sanoi Kiovasta Maksim Fedorov. Mikko Hirvonen haastatteli. Jatketaan täällä studiossa Ukraina ja Venäjän rauhan tunnusteluista. Mitä neuvotteluiden vauhdittamiseksi olisi tehtävissä, mitä ruuveja voitaisiin kiristää taloudellisesti, poliittisesti, sotilaallisesti? Tätä arvioimassa tänään talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta Helsingin yliopistosta sekä erikoistutkija Pentti Forsström Maanpuolustuskorkeakoulusta. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa
molemmille. Hyvää huomenta.
Aloitetaan tuosta Ukrainan sisäisestä tilanteesta, mitä Maksim Fedorov tuossa viimeksi sivusi. Presidentti Zelenski on siis ilmeisesti muuttanut mieltään tästä kiistellystä lakipaketista, joka olisi vienyt 2 korruptiovastaiselta virastolta niiden itsenäisyyden. Tuhannet ihmiset eri puolilla Ukrainaa ovat osoittaneet mieltään tätä lakia vastaan. Myös EU-johto on ilmaissut huolensa sen muutoksen mahdollisista seurauksista. Nyt sitten uusi laki tulossa, mutta miten te näette Ukrainan sisäisen tilanteen tällä hetkellä? Jari Eloranta.
No sanoisin niin, että meillä ehkä erityisesti Suomessa ei ole totuttu sellaiseen retoriikkaan, mitä Ukrainassa käydään sisäpolitiikassa ja parlamentissa. Se on aika semmoista roisia kielenkäyttöä ja siellä kritisoidaan myöskin hallintoa hyvinkin kovalla kädellä. Mutta siellä on hyvin myöskin suuri yksimielisyys siitä Venäjän uhasta ja siitä, että se tarve olla yhtenäisiä Venäjän tämän invaasion takia, niin se on myöskin erittäin vahva. Että siinä mielessä en näe kuitenkaan, että tässä on niin suurta muutosta tapahtunut. Että myöskin niin kuin Zelenskin kannatusluvut on hyvin korkeita näin niin kuin länsimaalaisittainkin vertailtaessa. Että se vaan kuvaa sitä, että näkisin jopa tätä tämmöisen hyvin positiivisena, kahdellakin tavalla positiivisena asiana Ukrainan demokratian osalta. Ensinnäkin se, että tällaisia mielenosoituksia voidaan järjestää sota-aikana, niin se ei ole mitenkään myöskään itsestäänselvyys. Ja varmaan sielläkin on paljon keskusteltu siitä, että tämä nyt jotenkin valuu Venäjän laariin ja että nyt tehdään Venäjän propagandan mukaista. Mutta on uskallusta tehdä tämmöistä niin kuin kansalaisvaikuttamista. Se on positiivinen asia. Myöskin sitten se, että Zelenski niin kuin aika nopeasti tästä perääntyy, niin se on myöskin positiivinen signaali.
Hmm. Pentti Forsström, mistä nämä mielenosoitukset kertovat?
Joo, se on juuri näin. Ja mun mielestä se kertoo myöskin sitä, että siellä eletään niin kuin tietyllä tavalla normaalia elämää sodasta huolimatta. Ja se on positiivista tietyllä tavalla. Se on ehkä tällaista niin kuin humaania, unohdetaan nämä pahat asiat. Mutta kyllä se tietysti kuvaa tietyllä tavalla myöskin sitä, että Ukrainalla on vaikeuksia niin kuin rekrytoida sitten väkeä armeijaan ja asevoimiin. Että se muistaakseni se asevelvollisuuslain muutos ja se, että pystytään kutsuntoja järjestämään, niin sen lakipaketin niin kuin muuttaminen ei ollut kovin, se oli pitkä monivuotinen prosessi ja edelleenkin se on hyvin kipeä asia, että se kuvastaa tietyllä tavalla ehkä vähän tätä niin kuin sodankäynnin ja yhteiskunnan välistä eroa, että se ei välttämättä olekaan kaikkien asia. Tämä on hankala kysymys ja iso kysymys, mutta kuitenkin se tietyllä tavalla kertoo. Ja siinä on tietysti se, että Ukrainan valtiojohto tietyllä tavalla haluaa niin kuin turvata tulevaisuuden, Ukrainan tulevaisuuden, että ei kaikkia nuoria miehiä viedäkään rintamalle. Että se on mun mielestä tällainen iso strateginen kysymys, mutta se on käytännön ongelma myöskin rintamalla sitten.
Mistä se nyt sitten kertoo, että Zelenski perääntyi tästä lakipaketista, jonka hän ehti jo allekirjoittaa tämän aloitteen? Kuinka paljon tässä vaakakupissa ehkä painoi se, että EU:sta on tullut huolta nämä suhteet länsiliittolaisiin?
No kyllä sanoisin, että tämä EU:n kritiikki ja nopea kritiikki niin varmasti vaikuttaa tähän, että että Ukrainassa selvästi niin kuin tämä EU-kysymys ja EU:hun liittyminen on semmoinen, niin kuin nähdään sen kansakunnan tulevaisuuden turvallisuuden takuuna ja koko sen taloudellisen toiminnan takuuna, että halutaan olla osa länttä ja Eurooppaa ja se on todella tärkeää. Sitä ei missään nimessä haluta niin kuin jollain tavalla vaarantaa ja myöskin se ymmärretään. Varmasti EU:n puolelta tuli myöskin, ehkä ei niin medioiden kautta, mutta tuli myöskin sitä viestiä, että jälleenrakennusprosesseissa se korruption vastainen taistelu tulee olla iso juttu ja siihen pitää olla toimivat mekanismit ja läpinäkyvät mekanismit, että sitä myöskään ei varmasti haluttu vaarantaa. Että tämä on niin kuin aika, nämä on isoja kysymyksiä Ukrainan tulevaisuuden kannalta.
Niin se korruptio on nimenomaan ollut se Ukrainan ongelma.
Se on varmasti ja se varmasti on vielä jatkossakin ja tämä on sellainen varmaan yksi, minkä takia myöskin EU on hyvin, hyvin herkällä korvalla, niin kuin mitä Ukraina sisäpoliittisesti tapahtuu, niin olla tarkasti selvillä, mitä sillä tehdään ja kyse on isoista rahoista kuitenkin. Mutta yhtä kaikki lisäisin ehkä tuohon se, että siellä niin kuin presidentin ja kansakunnan välinen yhteys on todella lyhyt, että se on niin kuin tietyllä tavalla positiivinen asia, että se kuvastaa vaan myöskin päätöksenteon nopeutta.
No eilen neuvoteltiin Ukraina ja Venäjän delegaatioiden välillä, kohta niistä tarkemmin näiden neuvotteluiden annista, mutta lennokki-iskut puoli ja toisin ne jatkuivat viime yönä heti tapaamisen jälkeen. Venäjähän on viime viikkoina kiihdyttänyt iskujaan tuolla Pokrovskin alueella Itä-Ukrainassa. Pentti Forsström maanpuolustuskorkeakoulusta, miten sinä arvioit tätä sotatilannetta ja Venäjän etenemistä tällä hetkellä, missä se painopiste on?
Joo, Venäjä on edennyt tasaisesti pitkin tätä vuotta ja kokonaisuudessaan tämä tilanne on menossa niin sanotusti pahempaan suuntaan koko ajan. Siis aseellisen voiman käytön volyymi on kasvamassa. Se on vuoden päivät ollut niin ilmaiskujen osalta kuin rintamatilanteenkin osalta. Taistelut ovat kiihtymässä. Ne ei ole millään tavalla. Siellä on tietysti päiviä, jolloin on rauhallisempaa, mutta kokonaisuudessaan niin me ollaan menossa edelleen vielä syvemmälle sotaan. Mutta yhtä kaikki ei tässä mitään järisyttävää muutosta ja murrosta ei ole tapahtunut. Ukraina pystyy pidättelemään Venäjän etenemistä. Venäjä pystyy toisaalta sitten lisäämään voimaa erityisesti henkilöstön osalta, miehistön osalta, jotta se pystyy etenemään hissukseen. Se on niin kuin isossa kuvassa. Tässä on tietysti se, että se lännen sotilaallinen tuki Ukrainalle on kriittistä. Siitä ei päästä yli eikä ympäri. Mutta ehkä siinä on myöskin se avain, että tietyllä tavalla näihin neuvotteluihin, jos peilataan, niin saada tietynlainen sotilaallinen muutos ja murros aikaisekseen, niin se voisi olla sitten niin kuin pontimena seuraaville neuvottelulle tai lähestymiselle yleensäkin.
Mitkä resurssit nyt tässä kohtaa ovat niitä olennaisimpia Ukrainasta ja niin, Venäjän kannalta?
Joo, kyllä Venäjä tulta tottelee, että se on niin kuin vanha periaate ja voimaa kunnioittaa. Se on, olen sanonut sitä usean vuoden, että tässä ei ole muuta vaihtoehtoa, että ajaa niin kuin Venäjä tilanteeseen, jossa sillä ei ole sotilaallista tulevaisuutta tässä sodassa. Se on ainoa vaihtoehto. Muutoin se jatkaa sitä tietä, mitä se on tekemässä. Käytännössä se tarkoittaa Ukrainan sotilaallista tukea, ilmapuolustusta, tykistöä ja suojan lisäämistä rintamajoukoille ja siinä mielessä, että Venäjä pystytään pysäyttämään ja kääntämään suunta toisinpäin. Se on mun mielestä sellainen perusedellytys, jotta tässä eteenpäin rauhantielle päästään.
Lisää ammuksia ja rautaa.
Joo, rautaa rajalle, kyllä.
Jari Eloranta.
Ja se myöskin auttaa siihen tosiasiaan, että Venäjän sotateollisuus on pystynyt niin kuin kasvattaa tätä tuotantoaan ja se näkyy just näissä kollegani mainitsemissa näissä ilmaiskuissa ja muissa ja se, että Venäjällä ei edes vaikuta se, että Iran on ikään kuin pelattu pois nyt pelistä, että Iran ei pysty enää nyt tuottamaan ja viemään Venäjälle tätä ohjus- ja drooniteknologiaa samalla tavoin kuin ennen, mutta Venäjä on pystynyt kotikutoisesti kasvattamaan sitä tuotantoa, että pystytään tekemään tämmöisiä massiivisia drooniohjusiskuja lähes joka yö Ukrainaan. Että se on myöskin se ikävä piirre tässä, joka mahdollistaa sen, että Venäjä voi jatkaa näitä massiivisia iskuja tämmöiseen myöskin siviili-infrastruktuuriin.
Miten olennaisena te kumpikin, nyt sinä ensin Jari Eloranta, näet sen sotilaallisen ratkaisun tässä?
Siis no, taistelukentillä ei tuskin nähdään tämmöisiä isoja läpimurtoja puolin ja toisin, että se on hankalaa. Että se, että jos Ukraina pystyy tekemään sellaisia iskuja, jotka kohdistuvat Venäjän infrastruktuuriin ja lentokenttiin. Nytkin se, että lentokentät on tietyn välimatkan päässä niin kuin Ukrainasta, niin venäläiset lentokentät on kaauksessa lähes päivittäin, niin se on jo erittäin hyvä keino painostaa tätä hallintoa. Silloin näkyy se, että tämä ei ole pelkästään mikään erikoisoperaatio, vaan täysmittainen sota, joka täytyy ulottua myöskin näihin suuriin kaupunkeihin Venäjällä.
Se on juuri näin, ja siinä suhteessa tällainen kaukovaikuttamisen periaate ja käytäntö olisi Ukrainan kannalta erittäin tervetullut, jolloin pystytään nimenomaan siihen niin sekä strategisesti vaikuttamaan Venäjän sodankäyntikykyyn, että myöskin operatiivisesti niin kuin päivittäiseen logistiikkaan ja vaikuttamaan siihen, että Venäjä ei pysty esimerkiksi näitä ohjusiskuja tekemään siinä mittakaavassa, mitä se nyt tekee.
Onko tässä onnistuttu tähän mennessä riittävästi ja toisaalta sitten ovatko tukijat onnistuneet parhaalla mahdollisella, mutta tehokkaimmalla mahdollisella tavalla tukemaan, antamaan
tukea? Ei, tietysti tässä ei, niin kuin sanoin alussa, että tässä on niin kuin tällainen kiihtyvä tendenssi kokonaisuudessaan menossa, niin se tarkoittaa, että ei ole pystytty vaikuttamaan siinä määrin. Niin kuin Jari tuossa mainitsi, että Venäjä pystyy niin kuin kompensoimaan ja adaptoitumaan tähän tilanteeseen ja lisäämään omaa tuotantoa, on sitten Iranin tai Kiinan tai Pohjois-Korean avulla, mutta yhtä kaikki. Mutta samassa suhteessa Ukraina ei ole pystynyt niin kuin vaikutusta lisäämään. Ja siinä suhteessa tämä on aika niin sanotusti tasapeli tai pattitilanne.
Mitä pitäisi tehdä enemmän? Mitä tukijoiden pitäisi tehdä enemmän?
Niin se on kaukovaikutteista aseistusta ja enemmän.
Ja sanoisin samaan, että Ukraina pystyy iskemään yhä syvemmälle Venäjälle, niin se tuottaa painetta myöskin siihen siviiliyhteiskuntaan.
Nimenomaan.
No eilen tosiaan Ukraina ja Venäjän delegaatiot kokoontuivat saman neuvottelupöydän ääreen Istanbulissa, Turkissa. Mediatietojen mukaan siellä sovittiin lähinnä vankien vaihdon ja ruumiiden luovuttamisen jatkamisesta. Venäjä kertoo ehdottaneensa myös lyhyiden tulitaukojen julistamista. Mutta jos odotukset eivät olleet korkealla ja tulokset eivät tämän kummoisempia olleet, niin minkä takia nämä maat tapasivat? Miksi nämä neuvottelut järjestettiin, Jari Eloranta?
No toki tässä on semmoista ehkä tunnustelua koko ajan, että milloin löytyy jotain tämmöisiä mahdollisuuksia laajentaa näitä jonkunlaisia tulitaukomahdollisuuksia. Että se on varmasti se, mitä siellä tavoiteltiin ja josta ei päästy sitten sopuun. Että Venäjällä ei selvästikään edelleenkään ole valmiutta tämmöiseen laajamittaisempaan tulitaukoon ja se ikävä kyllä näkyy näissä neuvottelujen lyhyydessä. Että sitten tässä on pystytty ainoastaan ratkaisemaan näitä ihan akuutempia kysymyksiä, just vanginvaihtoa. Ja ei päästy edes niihin kysymyksiin, mitkä Ukrainalla on tärkeitä, esimerkiksi lasten palauttamista Venäjältä. Ja tietenkin se, että järjestettäisiin joku tämmöinen valtion päämiesten kokoontuminen. Mutta siinäkin ehkä Ukraina pelaa tämmöistä ulkopolitiikkaa Yhdysvaltojen suuntaan, että halutaan näyttää, että olemme valmiita näihin tämmöisiin neuvotteluihin, mutta ennen kuin sinne saadaan paitsi Zelenski, myöskin niin kuin Putin ja Trump paikalle, niin silloin pitää olla kyllä niin kuin diili niin sanotusti tehtynä. Ja tämä viesti kyllä Venäjältäkin tuli, että ei lähdetä ehkä sitten neuvottelemaan, tai ei lähdetä, niin kuin Putin ei lähde sinne neuvottelemaan, hän tulee sitten melko lailla valmiiseen pöytään.
Pentti Forsström.
Se on juuri näin, että tässä on mun mielestä se, että sotilaallinen tilanne kummaltakaan osapuolelta ei ole sellainen, että tässä niin kuin minkälaisen paperin formulointiin olisi vielä aikaa ja aihetta, että siinä mielessä on samaa mieltä, että tämä on tällaista tunnustelua ja ratkotaan näitä tällaisia akuutteja kysymyksiä, joissa voidaan päästä, niin kuin, jotka on kipeitä molemmille puolille, mutta siihen se sitten jää.
Edistikö tämä tapaaminen sitä, että oltaisiin menossa kohti tämmöistä valtionjohtajien tapaamista, mitä Ukrainasta on toivottu ääneen?
Mä en näe kyllä tässä, että tämä oli niin kuin, mun mielestä näiden kolmen niin sanotun rauhanneuvottelun tai kierroksen anti on kyllä se, että ne on koko ajan ollut vähenemään päin. Että mä en näe tässä nyt sisällöllisesti enää se tarvetta niin kuin seuraaville, jos ei ulkoiset olosuhteet tässä tilanteessa kokonaisuudessaan muutu.
Joo, kyllä mä olen samaa mieltä ja se, että se on todella varmasti molemmille osapuolille kyllä niin kuin, tai he tiesivät tilanteen etukäteen ennen kuin sinne menivät, koska 40 minuutissa ehditään ne omat teesit sanoa ja sitten se on niin kuin loppu se tapaaminen. Että kyllä se niin kuin huonolta näyttää siinä mielessä, että se valtion päämiesten tapa, niin se vaatii tämmöisen todellisen rauhanprosessin neuvottelun tiettyjen kulissien takana ja ehkä sitten myöskin naamakkain, että toki venäläisetkin jotain tämmöistä avoimuutta esittivät sille, että käydään näitä taloudellisia, poliittisia, sotilaallisia keskusteluja, niin kuin jatketaan, mutta kyllä tämä niin kuin, ei tämän antanut hirveän positiivisia signaaleja siitä.
No mitä olisi tehtävissä, jotta positiivisia signaaleja saataisiin ja neuvottelujen jatkamisessa olisi mieltä? Mitä ruuveja tässä nyt voitaisiin kiristää? Sotilaallisista tuossa jo puhuttiinkin, mitä muuta?
No kyllä ne on sitten taloudellisia ja poliittisia ruuveja ja taloudellista ruuveista. Ehkä nyt sitten se, että miten tosissaan Trumpin hallinto on tämän näiden toissijaisten pakotteiden osalta, jotka siis tarkoittaa sitä, että jos joku valtio käy kauppaa Venäjän kanssa, vaikka öljykauppaa, niin ostaa sieltä öljyä, niin sitten Yhdysvaltojen hallinto asettaisi heille 100% tullit. Ja tämä on vähän epäselvää, että mitä tämä niin kuin tarkoittaa, että onko tämä tulleja koko sille maalle, kaikille tuonnille Yhdysvaltoihin vai tarkoittaako se jotain yrityksiä vai tiettyjä henkilöitä. Ja tämän tyyppisiä niin kuin pakotemallejahan on kokeiltukin ja Trumpin hallinto itse asiassa tässä alkuvuodesta asetti Venezuelan öljyn myynnille tämän tyyppistä pakotetta, mutta toisaalta Kiina ostaa sieltä edelleen öljyä eikä minkäänlaisia pakotteita tai uusia tulleja ole heille asetettu, että uskottavuus tälle uhkaukselle on tietysti jossain määrin kyseenalainen, mutta itse kyllä uskon, että Trumpin hallinto laittoi aika lailla tähän arvovaltaa peliin, mutta se vaatii tosiaan, että sitten EU ehkä lähtee tähän mukaan ja Kiinakin jossain määrin sitten suostuu siihen, että tämä konflikti jollain tavalla loppuisi.
Yhdysvaltojen tämmöiset toissijaiset pakotteet kauppakumppanien kautta EUlle ehdotat myös samanlaisia pakotteita?
No silloin vaadittaisiin niin kuin tässä Ukraina-avussa muutenkin länsimaiden niin kuin tämmöistä yhtenäisyyttä ja toimintaa, koska se, että jos Yhdysvallat tietysti on kansainvälisesti tärkeä kauppakumppani, mutta jos siihen lisätään EU, niin silloin puhutaan isoista että EUnkin tuonnista Aasiasta tulee noin 40%. Ja se, että jos tämmöisiä pakotteita lähdetään soveltamaan ihan oikeasti ja siitä pidetään kiinni, niin kyllä se iso asia. Mutta itse ehkä näin todennäköisemmin se, että jos tämän tyyppisiä instrumentteja otetaan käyttöön, niin se valvonta on aika hankalaa. Mutta toki se joka tapauksessa tekisi, tuossa instituutissa mainittiin muun muassa Intia, että kyllähän se tekisi niin kuin Intiankin energiataloudesta vähän hankalampaa, että siellä mietitään, mistä ostetaan. Mutta sitä ostetaan sitten jonkun muun maan kautta, että venäläinen öljy varmasti virtaa edelleen maailmanmarkkinoille, mutta siitä tulee vähän kalliimpaa, siitä tulee, Venäjä joutuu myymään halvemmalla ja se ehkä maailman energiamarkkinat saattaa ajautua jonkunlaiseen kaaukseen, jos tätä lähdetään toteuttamaan.
Mikä sen EUn painoarvo tosiaan on? Intialle EU on tärkeimpien kauppakumppanien joukossa.
Intialle EU on tärkein kauppakumppani ja se on iso asia ja Intianhan kanssa on EU sorvannut tässä 3 vuotta tämmöistä jonkunlaista vapaakauppasopimusta, että joka piti olla tämän vuoden loppuun mennessä valmis, että nyt jos tämä tehdään, on tässä niin kuin EUnkin kannalta isoja riskejä, koska Intian kanssa halutaan se kauppasopimus tehdä.
No Pentti Forsström maanpuolustuskorkeakoulusta, mikä saisi Venäjän vakavasti neuvottelupöytään?
Niin, kyllä se on tämän sotilaallisen sodankäyntikyvyn jollain tavalla sen muuttaminen. Se on mun mielestä se. Mä en näe tällaisella poliittisella, diplomaattisella embargolla tai dispositiolla niin kuin merkitystä Venäjälle. Se on mun mielestä niin kuin aika immuuni tällaiselle ulkoiselle verbaalille vaikuttamiselle, mutta se että tämä talouden ohella sitten myöskin tällainen kaksoiskäyttöteknologia, siihen sodankäyntikykyyn liittyvät materiaalivirrat ja komponenttivirrat ja se aine, mitä tarvitaan nimenomaan nyt tässä tilanteessa sotateollisuuteen, niin sen kytkeminen. Mutta silloin ollaan kyllä aika pitkälle samalla tiellä, mitä Jari puhui tässä näiden kolmansien maiden erinäköisten tavaravirtojen kanssa, että miten ne saadaan loppumaan. Että nyt on mun mielestä aika selvää, että Aasian Kaukasiassa, Aasiassa tavaraa virtaa, sellaista tavaraa, jota ei pitäisi virrata, mutta menee kuitenkin. Ja saada nämä loppumaan, mutta se on yhtä hankala asia kuin yleensä tämä taloudellisten sanktioiden ja pakotteiden käyttö. Mutta se on se muutos. Toisaalta siinä voisi olla, niin kuin tulee äsken esille, että jollakin tavalla lisätä Ukrainan kykyä vaikuttaa syvemmälle ja useimmin Venäjän, ei pelkästään sotilaallisen voimaan, vaan yhteiskuntaan myöskin ja siihen tavallaan niin kuin ilmapiiriin, mikä Venäjällä on yleensäkin tähän sodan liittyen, että se ei ole mikään asevoimien asia, vaan se koskee heitä kaikkia ja se aiheuttaisi sisäistä painetta sitten Kremlin suuntaan.
No Jari Eloranta, talous- ja sosiaalihistorian professori, mikä Kiinan rooli tässä kaikessa on?
Joo, ja ensin lisään tuohon Pentin hyvään kommenttiin tästä, millä saadaan lisää voimaa, niin ehkä myöskin se, että jossain määrin toivoisin, tai tietysti siinä on omat riskinsä, mutta ehkä tämmöistä informaatiosodan jonkunlaista kasvattamista länsiliittolaisten osalta, että mitä paremmin se venäläinen sensuurijärjestelmä saadaan romahtamaan, että juuri se, että siellä erilaisilla syrjäseuduillakin ymmärretään tosiaan tämän sodan kustannukset. Se, että miten paljon siellä on ihmisiä menetetty, niin sekin alkaisi niin kuin sitä diktatuurin uskottavuutta syömään. Että se olisi yksi tekijä. Toki se on eskalaatio, mutta venäläiset itsekin tekee koko ajan tämmöisiä erilaisia informaatioiskuja ja kaikenlaisia hybridioperaatioita. Mutta tämä Kiinan rooli niin on myöskin mielenkiintoinen, että Kiinahan tietysti on ollut tärkeä liittolainen Venäjälle ja sieltä virtaa tosiaan paljon teknologiaa ja se on taloudellisesti erittäin tärkeää, että Kiina ei tule muuttamaan energiapolitiikkaansa Yhdysvaltojen tai EUn niin kuin tämmöisten uhkausten tai tullien takia. Se on selvää, mutta se, että jos Kiina saadaan edes siihen vakuuttuneeksi, että nyt tulee tämmöistä maailmantalouden myllerrystä, joka heidänkin talouskasvua uhkaisi, niin se saattaisi heilläkin muuttaa sitä suhtautumista, että voidaan niin kuin antaa signaalia Venäjälle, että nyt ehkä kannattaisi neuvotella.
Miten Kiinan kanssa kannattaisi sinun mielestäsi toimia, Pentti Forsman?
Se on juuri näin ja se on tietysti niin maailmanpolitiikassa niin vaikuttava tekijä ja se on niin moninainen, monisyinen tilanne, niin kuin Jari sanoi, mutta se on tietysti vaikea kysymys, että jos ei siellä saada sitä intressin tavallaan volyymia muuttumaan, että ikään kuin suhteet länteen ja yleensäkin siihen talouskasvuun on tärkeämpi kuin tuki Venäjälle, saada tämä balanssi muuttumaan. Mutta se, että millä tavalla se tehdään, niin se onkin toisen keskustelun aihe.
No miten paljon tällä Trumpin aikaikkunalla on nyt sitten väliä Kiinalle tällä 50 päivän ukaasilla?
Se oli suunnattu mun mielestä varmasti enimmäkseen niin kuin Venäjän suuntaan, että tavallaan yhtenä askeleena, millä tavalla Yhdysvallat näkee. Ja mä näen sen niin kuin pitemmänä juoksulla nimenomaan Yhdysvallat tässä sodan alussa aloitti aika sanotaanko tällaisella positiivisella ilmapiirillä Venäjän suuntaan ja tietynlaisella myötäsukaisuudella, mutta se on niin kuin aika kääntynyt jokseenkin päinvastaiseen suuntaan. Ja tämä on mun mielestä yksi askel siihen, että niin kuin hiljalleen kiristetään myöskin Yhdysvaltojen taholta sitä Venäjän ruuja, että tämä ei voisi kovin pitempään jatkua.
Jari Eloranta vielä.
No sanon, olen samaa mieltä Pentin kanssa, että tässä ensinnäkin tietenkin haluttiin antaa jonkunlainen aikaikkuna sille rauhanprosessille ja siihen, että jotain tapahtuu. Että Yhdysvaltojen hallinnon kärsivällisyys on selvästi niin kuin hiipunut ja halutaan jonkunlaisia tuloksia tässä sodassa. Ja siinä on myöskin Trumpin arvovaltapelissä, että Kiina pelaa aina pitkää peliä, että siellä ei heiluta tämmöistä sotilaallisten uhkausten takia, että siellä katsotaan sitten kuukausien, vuosien, vuosikymmenien päähän, että siellä on erilaiset strategiset intressit ja ajattelu takana.
Ja siellähän tänään EU:nkin delegaatio vierailee ja suhteita rakentaa. Jäädään seuraamaan. Kiitoksia paljon tästä keskustelusta, näiden asioiden avaamisesta, erikoistutkija Pentti Forsström Maanpuolustuskorkeakoulusta sekä talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Käynnissä on siis Yle Radio 1 ykkösaamu. Heinäkuun lopulla tili voi olla jo aika tyhjä, etenkin koulujen kesälomat vielä jatkuvat pari viikkoa. Miten rahat saadaan lomalla riittämään, siihen vinkkejä asiantuntijoilta 5 minuutin kuluttua. Mutta seuraavaksi puhutaan Saimaan norpista. Saimaan norppa, Suomen ainoa kotoperäinen nisäkäs, on viimein tunnustettu omaksi lajikseen. Saimaalla elää tällä hetkellä noin 500 Saimaan norppaa. Tuo erittäin uhanalainen kanta on vahvistunut suojelun ansiosta, mutta on yhä haavoittuvainen. Metsähallituksen tietoon on tänä vuonna tullut 5 kalanpyydyksiin hukkunutta Saimaan norppaa. Meillä on nyt yhteys Saimaan rannalle Puumalaan, jossa mökkeilee luonnonsuojelujärjestö WWF Suomen pääsihteeri Jari Luukkonen. Hyvää huomenta, tervetuloa suoraan lähetykseen.
Hyvää huomenta.
Verkkokalastuskielto Saimaalla, se päättyi viime kuun lopussa, mutta Metsähallitus haluaisi pidentää sitä kuukaudella suojellakseen norpan poikasia eli kuutteja. Niin mikä merkitys tällaisella yhdellä kuukaudella on?
No, se kuukausi on todella merkittävä. WWF on esittänyt jo vuosia sitten, että tämä heinäkuu pitäisi saada tähän verkkorajoitusaikaan mukaan, koska kuutit, kun ne syntyy silloin keväällä jäiden aikaan, niin ne on vielä tässä heinäkuussa niin pieniä, että ne ei jaksa itseään repiä irti noista nykyisistä verkoista päinvastoin kuin aikuinen norppa. Ja sen takia kesäkuun lopussa, kun verkkorajoitus loppuu ja heinäkuussa verkkokalastus alkaa, niin joka vuosi heti heinäkuussa saadaan niitä pieniä kuutteja tai nuoria kuutteja niin verkoista. Ja sen takia, että heinäkuu olisi tosi oleellinen, eli elokuussa ne on jo kasvaneet sitten ja myöskin todennäköisesti oppineet, että pystyvät väistämään näitä verkkoja.
Niin Metsähallituksen mukaan kalastus, se verottaa ikään kuin norppakantaa eniten, noin 10 yksilöä vuosittain. Niin kuinka merkittävä tämä määrä on suojelutyölle norppakannalle?
No kyllä se on todella paljon, ja jos ajatellaan, että ihminen tappaa 10 norppaa niin kuin tahallaan tai tahtomattaan vuosittain, joka voitaisiin lopettaa, niin onhan se on niin kuin helppo tapa suojella norppia. Kyllähän meillä ilmastonmuutos tietysti on vielä isompi riskitekijä, talvien leudontuminen ja lumipesien häviäminen, eli se on niin kuin iso riski, mutta sille on tosi vaikea tehdä mitään. Mutta verkkokuolemat on sellainen asia, joka on helppo meidän jokaisen niin kuin päätettävissä oleva tai suomalaisten päätettävissä oleva asia, ja sen takia se olisi tosi tärkeä tämä heinäkuun saaminen verkkorajoituksen mukaan.
No, kyse on tietysti myöskin elinkeinosta, kyse on myöskin rahasta, kyse on tuloista kalastuksen suhteen. Onko norppakuolemien estämiseen muita keinoja kuin tällainen verkkokalastuskielto heinäkuulla?
Jos mietitään niin kun ansiotuloja, niin Saimaalla on ammattikalastajia jonkun verran, mutta suurin osa ammattikalastajista kalastaa norppa turvallisilla menetelmillä, eli troolilla tai nuotalla, esimerkiksi muikkua. Ja sehän on niin kuin erinomaisen hyvä. Sitä voidaan jatkaa. Toki siihen ei tarvitse kieltoa, ja silloin jokainen meistä mökkiläisistä tai asukkaista suomalaisista voi ostaa ammattikalastajien pyytämää muikkua vaikkapa, koska mikään muu näistä lajeista ei oikeastaan vaadi verkkoa kalastuksen osalta kuin toi muikku. Itsekin just tuossa toisessa päivänä oltiin ahvenia onkimassa tuolla ja saatiin tosi hienoja paistikaloja ja fileoitiin ja syötiin niitä. Eli harrastekalastajan tarve kalastaa verkolla ei käytännössä ole niin kuin minkäänlainen.
Voiko sitten tavallinen kansalainen syödä muikkuja huoletta?
Voi syödä, joo. Ihan varmasti muikku on niin kuin tosiaan terveellinen ja se on norppaystävällinen, koska silloin, kun se kalastetaan ammattikalastajan toimesta nimenomaan näillä norppaturvallisilla menetelmillä. Mm.
No, Saimaan kalastusrajoituksia koskeva asetus, se päättyy ensi vuoden keväällä ja uusi asetus on ministeriössä valmisteilla. Niin miten tätä nykyistä pitäisi muuttaa mielestäsi, Jari Luukkonen?
No, nämä rajoitusalueet on tällä hetkellä jo riittävän suuret, eli sitä pinta-alaa ei oikeastaan tarvitse enää lisätä, mutta suurin ongelma on nimenomaan tämä heinäkuu, eli käytännössä verkkorajoituksen rajoitusajan jatkaminen heinäkuun loppuun asti, niin se pelastaisi tämän tilanteen, ja silloin meillä olisi niin kuin mahdollisuus saimaannorpan tilanteen parantamiseen pitkässä juoksussa ja todellakin saamaan se norppakanta semmoiselle kestävälle tasolle. Eli tällä hetkellä se 500 yksilöä, silloin kun itse aloittelin saimaannorpan suojelutyön 30 vuotta sitten, niin Saimaalla eli paristaa norppaa. Ja silloin kanta oli tietysti äärimmäisen uhanalainen. Tällä hetkellä ollaan vähän paremmassa tilanteessa, mutta todennäköisesti vaaditaan vähintään 1000 norppaa Saimaalle, että voidaan sanoa, että norppakanta olisi turvassa.
Kiitoksia Jari Luukkonen, WWF Suomen pääsihteeri, näistä tiedoista. Mukavaa päivän jatkoa sinne Puumalaan.
Kiitos, samoin. Moi moi.
Moi. Kesälomalla monella suomalaisella on aikaa tehdä mitä haluaa, mutta onko siihen varaa? Muun muassa LähiTapiolan kyselyn mukaan kesälomabudjetit ovat laskeneet viime vuodesta ja lomaan käytetään keskimäärin hieman alle 1000 euroa. Mistä voisi nipistää ja mitä tehdä, jos on elänyt nyt yli varojensa? Tästä keskustellaan seuraavaksi. Hyvää huomenta ja tervetuloa Takuusäätiön talousneuvonnan asiantuntija Jenni Lindfors-Hussi tänne studioon.
Kiitos ja huomenta.
Ja hyvää huomenta etäyhteyden päähän Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Böling-Pumeelä.
Oikein hyvää huomenta.
Kerrataan ensin, että miten meillä menee taloudellisesti. Kuluttajaliitto tutkii säännöllisesti suomalaisten taloustilannetta ja keväällä julkaistujen tietojen mukaan joka neljäs suomalainen on talousahdingossa. Tätä tietoa tukevat myös Tilastokeskuksen tuoremmat tilastot kesäkuussa. Silloin kuluttajien arvio oman taloutensa nykytilasta oli edelleen heikko, vaikka parannikin hieman edelliseen kuukauteen verrattuna. Juha Böling-Pumeel, miksi niin moni kamppailee nyt menojensa kanssa?
No kyllä siellä taustalla on se, että meillä on ollut todella korkea inflaatio tässä jokin aika sitten. Ja tämä inflaatio, eli rahan arvon heikkeneminen, on tehnyt meidän käyttämistä tuotteista palveluista kalliimpia. Eli se raha, mikä meillä on, niin ei samalla tavalla enää riitä niihin asioihin, mitä me haluttaisiin ostaa.
Jenni Lindfors-Hussi, miten Takuusäätiön talousneuvonnan palvelussa kuuluu ja näkyy?
No kyllä se näkyy ja kuuluu, ja eritoten ehkä semmoinen ihmisten epätoivo jo alkaa näkyä, että ollaan niin kuin todella vaikeissa tilanteissa ja ne koskettaa hyvin erilaisissa asemissa olevia ihmisiä, et ei voi sanoa, että vaan tietty kohderyhmä nyt kärsii taloushaasteista, vaan ihan läpileikkaa kyllä Suomen kaikki asukkaat, paikkakunnat.
Minkälaista aikaa tämä kesä nimenomaan on, jos katsotaan kuluttamista, katsotaan niitä menoja?
Kesä on aina semmoista aikaa, mikä meillä näkyy ehkä sitten myöhemmin syksyllä, kun tulee paluu arkeen ja ne kesän kulut sitten ehkä konkretisoituu maksettavaksi. Että siinä on ehkä semmoinen pieni viive, että syksy on meillä se kiireisin aika ja kesä on yksi iso tekijä siinä, että ihmiset sitten syksyllä ottaa yhteyttä. Kesä on monelle ehkä semmoinen jäävuoren huippu, että sitä taloushaastetta on voinut olla pidemmän aikaa ja sitten kesällä on lopullisesti budjetti sitten paukkunut reilusti yli.
Minkälaisia ihmisiä, ihmisryhmiä tämä koskettaa, nimenomaan tämä kesän vaikutus?
Kyllä mä sanoisin, että se kaikilla näkyy jollain tavalla, että ehkä isoin kohderyhmä on sitten lapsiperheet, koska niissä sitä painetta kulutukseen on hyvin eri lailla kuin ehkä yksin asuvilla tai eläkeläisillä. Mutta en mä sano, että kukaan meistä on immuuni sille, että se kesä on semmoista aikaa, että tekee mieli kuluttaa rahaa ja tehdä asioita.
Ja sitä myös helposti kuluu ja valuu sormien välistä suorastaan, jos mietitään kesälomailua. Niin mistä ne kulut oikeastaan kertyvät? Juha, aloita sinä.
No ylipäänsä se, että kun halutaan kuluttaa enemmän, niin halutaan elämyksiä, halutaan kokea asioita, mitä ei silloin arjessa edes välttämättä ehdi, niin silloin tämä riski on paljon suurempi ylikuluttamiselle, niin kuin tässä aikaisemminkin sanottiin. Halutaan syödä ravintoloissa, halutaan lomamatkailla ja niin poispäin.
Jenni, minkälaisia haasteita tähän kesän taloudenpitoon nimenomaan liittyy? Kuulostaako tutulta, mitä Juha puhui?
Kyllä. Että ehkä siihen kesään just liittyy se, että et tehdään vähän semmoisia ylioptimistisiakin talousratkaisuja, että ajatellaan, että me sitten syksyllä paikkaan näitä kesän menoja tai jotenkin moni ehkä ajattelee, että se lomaraha on se, että se sillä mä nyt paikkaan sen niin kuin koko kesän. Että kun kesäkin vaatisi semmoisen niin kuin budjetoinnin ja suunnittelun ja ehkä niin kuin säästämisen, että säästettäisiin sitä kesää varten ja kesän menoja jo etukäteen.
Taloudenhallinta on myös semmoista tunteiden hallintaa, niin minkälaisia jopa paineita tähän kesälomailuun liittyy?
No joo, kyllä siis todellakin rahaa ja tunteita ei voi erottaa, että ne kyllä niin paljon kulkee käsi kädessä ja ne rahahaasteet sitten aiheuttaa tosiaan sitä epätoivoa ja semmoista ahdistusta. Että ehkä yksi tunne, mikä on tosi yleinen, on semmoinen häpeä siitä ehkä omasta rahan käytöstä ja myös ehkä siitä, että ei voi tehdä samoja asioita, mitä muut jää ulkopuolisuuden tunnetta. Et kyllähän se raha tätä maailmaa silleen pyörittää, että se näkyy kaikkialla ja luo niitä just kulutuspaineita. Niitä on kaikkialla mainoksia ja houkutuksia ostella asioita.
No Kuluttajaliiton Juha Böling-Pumel, miten näitä omia odotuksia tai ulkopuolelta tulevia paineita kannattaa sinun mielestäsi lähestyä?
No erityisesti nämä henkilöt, kuluttajat, joilla on todellinen talousahdinko päällä ja on todella vaikea oikeastaan kuluttaa juuri mitään, kun rahaa ei ole, mutta silti paineita on paljon, niin toisaalta myös ehkä häpeän tunnetta voi vähentää se, että tietää, että joka neljäs suomalainen on käytännössä taloudellisessa ahdingossa, on vaikeassa tilanteessa. Eli kuuntelijatkin, jotka miettivät, että minä olen juuri tuollainen, ei ole varaa mihinkään, niin et ole yksin. On todella paljon ihmisiä, jotka on samassa tilanteessa ja silloin tosiaan toivottavasti tämä tieto vähentää semmoista häpeän tunnetta.
No te Kuluttajaliitossa tutkitte säännöllisesti myös sitä, että mistä suomalaiset säästävät, niin minkälaisia asioita sieltä nousee esiin, Juha?
No sieltä itse asiassa nousee mielenkiintoisesti tänne kärkeen juuri sellaiset asiat, mitä yleensä tehdään lomalla. Eli kun kysytään suomalaista, mistä olette säästäneet viime aikoina, niin siellä on nimenomaan ravintolakäynnit, lomamatkat ja myös elintarvikeostokset yleisesti ottaen. Eli näistä siis tosiaan nämä kaksi, ravintolakäynti ja lomamatkat, on yleensä juuri niitä, mitä sitten taas lomalla tehdään. Eli tässä syntyy tämä niin kuin ristiriita, eli sitten lomalla ruvetaankin käyttämään rahaa niihin asioihin monesti, joista normaalisti säästetään.
No, minkälaisia taloudenhallintavinkkejä antaisit heille, joilla kesäloma on ehkä vielä edessä?
Kaikkein olennaisinta, niin kuin tässä aikaisemminkin on tullut esille, on suunnitelmallisuus. Vaikka se onkin niin tavallaan ikävää, ymmärrän sen hyvin, koska lomalla haluaisi olla vapaampi ja miettiä vähän vapaammin, ettei jokaista senttiä pitäisi laskea, mutta kuitenkin suunnitelmallisuus on kaiken A ja O. Jos miettii myös, että on lapsiperhe, jossa on vähän rahaa ja mietitään tätä suunnitelmallisuutta, niin se voi toimia myös hyvänä tämmöisenä ikään kuin lasten kasvatuksen, lasten talouskasvatuksen välineenä. Miettiä, että mitä me perheenä halutaan nyt tältä kesälomalta, minkälaisia kokemuksia, mitä elämyksiä. Ja sitten miettiä yhdessä, miten nämä voisi mahdollisimman halvalla saada, tai ainakin sillä rahalla, mikä meidän perheen budjetissa on.
No Jenni Lindfors-Hussi Takuusäätiöstä, miten sinun mielestäsi, mainitsit, että perheet myöskin ottavat yhteyttä paljon sitten kesälomien jälkeen, niin mitä sinun mielestäsi näitä kesälomatoiveita kannattaisi perheiden käsitellä?
No tuossa Juha hyvin jo sanokin. Tärkeää on mun mielestä, että siitä rahasta puhutaan, että se ei olisi siinä perheessä tabu. Et käydään läpi, että mitä ne meidän perheen rahat on ja mitä toisaalta sitten semmoinen raha mahdollistaa, että teinien kanssahan on jo helppo puhua rahasta ja mun mielestä se on just tosi tommoinen hyvä kasvatusneuvo, että he ymmärtää sitä rahan arvoa ja tietää, mitä asiat maksaa. Että ihan siis me paljon kuullaan myös sitä, että parisuhteissakaan ei niinku puhuta rahasta yhdessä, niin koen, että se olisi semmoinen oikeasti tärkeä asia ja ettei jää yksin niitä raha-asioita sitten miettimään, että jos ei lähipiiristä löydy ketään, kenen kanssa rahasta puhua, niin on sitten olemassa ammattilaisia, joihin voi ottaa anonyymistikin yhteyttä.
No entä jos ei ole nyt, lomat on jo loppumassa ja ei ole ymmärtänyt ennakoida tätä omaa lomabudjettia millään lailla, tili alkaa olla tyhjä, niin mitä tehdä?
No just tämä, että ei jää niin kuin yksin siihen asiaa pohtimaan, että mikä nyt olisi ehkä paras ratkaisu tässä tilanteessa. Että se heti kyllä auttaa, kun käy läpi sitä tilannetta jonkun toisen kanssa ja mietitään ratkaisuvaihtoehtoja. Ehkä yksi hyvä lähtökohta on just sitten se, että listaa niitä tuloja ja menoja. Ja sitten toisaalta, jos on velkaa kertynyt, niitä velkoja, että hahmottaa vähän sitä, että mikä se tilanne todellisuudessa on. Ja se sitten paljon tietenkin määrittää niitä, että minkälaisia ratkaisuja voidaan lähteä sitten tekemään. Että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, kun on yhteydessä johonkin auttavaan tahoon, niin enemmän on ratkaisuvaihtoehtoja.
No voiko sen tietää ja mistä sen voi tietää etukäteen, että jos omat raha-asiat on menossa rempalle, mitkä on sellaisia hälytysmerkkejä?
No varmaan isoin on se, että on niin kuin tulee sellainen houkutus nostaa uutta velkaa, jolla sitten maksaa vanhoja. Että se on semmoinen varmaan isoin hälytysmerkki ja ehdottomasti ei kannata vanhaa velkaa maksaa uudella. Mutta ihan pienimpiä hälytysmerkkejä, niin semmoiset, että jää, että huomaa, että joutuu jättää laskuja maksamatta, niitä jää rästiin, joutuu tinkimään semmoisista perusmenoista, että kun maksaa laskuja, että jättää vaikka vuokraa maksamatta ja maksaa laskuja. Eli tavallaan, että rahat, toki siinä on monta syytä taustalla, jos rahat ei riitä elämiseen, mutta jos se on niin kuin velkaa tulee sitä varten, niin sitten ehdottomasti yhteyttä.
Juha Börling-Pumel Kuluttajaliitosta, mitä sinä nostaisit, minkälaisten tapahtumien jälkeen kannattaa terästäytyä omassa taloudenpidossa? Hmm.
No erityisesti, niin kuin sanotaanko, että viimeistään silloin, jos huomaa, että näitä laskuja, joita ei pysty maksamaan tai vuokraa ei pysty maksamaan, rupeaa oikeasti kertymään. Eli vaikka niin kuin tuossa hyvin sanottiin aikaisemmin, että mahdollisimman varhaisessa vaiheessa apua kannattaa hakea, mutta ehdottomasti viimeistään siinä vaiheessa, kun rupeaa jo huomaamaan, että nyt vaan tämä kokonaisuus niin sanotusti pettää ja useampia laskuja rupeaa kertymään, eikä niitä vaan pysty maksamaan.
Mm. No, paljon on houkutuksia, mainoksia, markkinointia, hyvältä vaikuttavia tarjouksiakin, niin miten näihin kannattaa suhtautua?
No tarjouksia toki kannattaa seurata, katsoa, mitä sieltä löytyykö sieltä joskus jotain itselle sopivekin tarjouksia, mutta kannattaa muistaa, että kaikkien tämmöisten tarjoustenkin joukossa sitten saattaa löytyä erilaisia muun muassa ihan puhtaita huijauksia, missä väitetään, että nyt saat erityisen halvalla vaikka vuokramökin ja se onkin täydellinen vain vedätys. Sitten on maksettu käsirahat ja jopa vuokrakokonaisuudessaan niin mennään mökkiä katsomaan, niin sitä ei välttämättä ole edes olemassa ollenkaan tai siellä ovat muut ihmiset, jotka kysyvät, että mitä sinä tänne tulit.
Vielä näistä laskujen maksamisesta. Laskutus- ja perintäyhtiö Uuva tiedotti tässä alkuviikosta, että alkukesän huoleton rahan käyttö kuuluu nyt heidän asiakaspalvelussaan. Yhtiön mukaan ihmiset on huolissaan erityisesti luottotietomerkinnöistä. Pelätään, että se merkintä tulee jo ensimmäisestä perintäkirjeestä. Niin Jenni Lindfors-Hussi Takuusäätiöstä, miten tuttu tämä huoli on teidän neuvontapalveluissa ja onko siinä perää?
Siis kyllä, kysytään tosi paljon just näitä luottotietomerkinnöistä, ylipäätään perinnästä, ulosotosta. Ja nämä on semmoisia asioita, mistä liikkuu tosi paljon väärää tietoa. Että just tähän maksuhäiriömerkintään, niin moni luulee, että sen niin kuin voi saada tietämättään ehkä. Mutta se on tosiaan pitkä prosessi ja siitä kyllä tieto tulee sitten, jos semmoinen merkintä sinulle tulee, että... Että kyllä se on semmoinen asia, mitä tosi paljon meiltäkin kysytään.
Mutta siitä ei kannata ottaa ylimääräistä stressiä heti, kun tilanne kärjistyy.
Ei, että jos lasku maksaa myöhässä, niin siitä ei merkintää tule.
No Juha Börling-Pumel, inflaatio, yleinen talouskehitys, ne siis näkyvät kuluttajien kukkarossa vielä tänä kesänä. Mutta onko näkemystä siihen, että milloin paremmat ajat koittavat?
No nythän me tiedetään, että monista palkkakierroksilla ja palkkakierroksilla on sovittu siitä, että monien työssä olevien palkat tulevat nousemaan tänä vuonna, ensi vuonna. Ja sitä kautta, kun inflaatio on tällä hetkellä lähes nollassa, niin mikäli tämä inflaatio pysyy nollassa ja sitten palkat nousevat, niin sitä mukaan tietenkin tämä tilanne tulee helpottumaan. Toisaalta samanaikaisesti meillä on paljon ihmisiä, jotka elää sosiaalisten tulonsiirtojen varassa, ja heillähän tämä tilanne ei todellakaan ole näin. Ja siinä mielessä meillä on niin kuin ikään kuin eri luokissa olevia kuluttajia. Jotkut voivat odottaa vähän valoisampia aikoja, toisilla taas ne tulevaisuuden näkymät eivät ole ihan yhtä ruusuisia.
Kiitoksia näistä arvioista, vinkkeistä ja keskustelusta. Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Böling-Pumel sekä talousneuvon asiantuntija Jenni Lindfors-Hussi Takuusäätiöstä. Oikein hyvää kesän jatkoa.
Kiitos samoin.
Kiitoksia seurasta tämän lähetyksen kuuntelemisesta. Tässä oli tämän torstain ykkösaamu. Minä olen Linda Vettänen. Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä tuottajana Petteri Löppönen, toimittajana Anna Nevalainen ja Mikko Hirvonen. Ja äänitarkkailija oli tänään Tuomas Vauhkonen. Ykkösaamu taas huomenna. Nyt mukavaa päivänjatkoa.